Лаудатур Єзус Христус. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте інформаційний випуск Радіо Ватикану. Під час загальної аудієнції Папа Франциск нагадав християнам про те, що в Христі ми стали Божими дітьми, а цей стан допомагає долати будь-які відмінності між людьми. Після аудієнції Святіший Отець привітав школярів з початком навчального року і побажав миру ефіопському народові з нагоди їхнього нового року. Постать Пречистої Діви Марії є орієнтиром для культури, здатної долати бар'єри. Про це Папа наголосив у посланні до учасників Міжнародного Марійського Конгресу. В середу 8 вересня зі студії Радіо Ватикану вас вітають отець Василіянин Тимотей Коцур та Світлана Духович.
Нема юдея, ані грека, нема невільника, ні вільного, немає ні чоловіка, ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви потомство Авраама, спадкоємці за обітницею. Почав святий Павло християн Галатії, підкреслюючи, що віра в Ісуса Христа дала їм змогу насправді стати дітьми Бога та Його спадкоємцями. Цей уривок з послання до галатів прозвучав на початку загальної аудієнції, що в середу 8 вересня відбулася в залі Павла VI у Ватикані. Коментуючи цю новозавітню книгу під час середових зустрічей з прочанами, цього разу Папа Франциск звернув увагу на те, що ми часто сприймаємо як даність оту дійсність буття Божими дітьми. Варто натомість завжди з вдячністю пам'ятати про цю хвилину, коли ми ними стали, зауважив він, вказуючи на день нашого хрещення, вкотре підкресливши важливість того, щоби знати та святкувати дату нашого спасіння. Святіший Отець, цитуючи апостола народів, підкреслив, що коли прийшла віра в Ісуса, то утворилося радикально нове становище – синівство, про яке пише святий Павло, це не просто оте загальне, яке охоплює всіх людей як синів і дочок єдиного Творця. Оскільки в згаданому уривку йдеться про те, що віра дає нам змогу бути дітьми Божими в Христі. Ісус став нашим братом, а своїми смертю та воскресінням примирив з Отцем. Хто приймає Христа у вірі, той через хрещення одягається в нього та в синівську гідність, пояснив наступник святого Петра, вказуючи на те, що святий Павло у своїх посланнях неодноразово покликається на хрещення. Зокрема, у посланні до римлян він навіть ствердить, що у хрещенні ми померли і були поховані з Христом, аби могти жити з ним. Отож, хрещення не є чисто зовнішнім обрядом. Ті, які його отримують, глибинно перемінюються в найглибшому єстві та мають нове життя. Саме те, яке дає їм змогу звертатися до Бога та називати його Абба, тобто татусю, підкреслив папа. Святий Павло, вів далі святіший отець, сміливо стверджує, що отримана в хрещенні ідентичність є настільки новою, що переважає над відмінностями на етнічно-релігійному рівні, так і над відмінностями суспільного становища. І дуже часто слова про те, що в Христі немає юдея ані грека, немає невільника ні вільного, немає ні чоловіка ані жінки, читають надто поспішно, не розуміючи революційної цінності, яку вони містять. Йдеться про справжній переворот в етнічно-релігійній сфері, так, що це повчання могло сприйматися як єретичне. Не менш вражаючим є ствердження рівності між вільними і рабами. В тогочасному суспільстві перші за законом втішалися всіма правами, натомість раби були позбавлені навіть гідності. І таке, на жаль, зустрічається також і сьогодні. Врешті рівність у Христі долає суспільну відмінність між двома статями, встановлюючи рівність між чоловіком і жінкою – революційну в ті часи, яку потрібно наново стверджувати також і сьогодні. Бо досі жінки не мають таких самих можливостей, як чоловіки. Як можемо побачити, святий Павло стверджує глибоку єдність, яка існує між всіма охрещеними, до якого стану вони б не належали. Чи це чоловіки, чи жінки, бо кожен з них у Христі є новим створінням. Кожна відмінність стає другорядною поряд з гідністю буття дитиною Бога, який своєю любов'ю здійснює справжню та суттєву рівність, сказав папа. А підсумовуючи, вказав на те, що ми покликані свідчити те нове життя, основоположним вираженням якого є Боже синівство, відкривати красу цього стану, красу того, що ми є братами і сестрами в Христі. Відмінності та контрасти, які породжують відокремлення, не повинні знаходити місце між віруючими в Христа, наголосив він. Вітаючи наприкінці загальної аудієнції паломників, які зібралися в залі Павла VI у Ватикані, папа Франциск скерував їхню думку до Ефіопії, вказуючи на те, що 11 вересня відзначатиметься Новий рік згідно з ефіопським календарем. Надсилаю якнайщиріші та сердечні вітання ефіопському народові, в особливий спосіб тим, які страждають через триваючий конфлікт і спричинену ним важку гуманітарну ситуацію. Нехай же цей час стане часом братерства і солідарності, коли слід прислухатися до спільного прагнення миру, побажав він. Серед вітань різними мовами прозвучали побажання для учнів і студентів, які цими днями повертаються до шкільних класів і аудиторій. «Дорога молоде», – сказав святіший отець, – «нехай же цей навчальний рік буде для всіх нагодою культурного зростання та поглиблення уз дружби». Звертаючись до школярів, студентів, вчителів і викладачів, він побажав, аби Господь допомагав бути витривалими у вірі та розвивати науку, щоби стати головними дійовими особами кращого майбутнього, в якому людство могтиме втішатися миром, братерством і спокоєм.
Пречиста Діва Марія завжди вчить нас прислухатися до тих, хто страждає, особливо в цей час пандемії. І сама стає голосом тих, що без голосу, аби народити новий світ, в якому ми всі брати і сестри, та в якому є місце для кожної відкинутої частини нашого суспільства. Такими роздумами папа Франциск розпочав своє послання до учасників 25-го Міжнародного Марійського Маріологічного Конгресу, що відбувається в онлайн-режимі від 8 до 11 вересня. Цей захід, що має тему «Марія в сьогоднішньому богослов'ї та культурах. Моделі, способи комунікації, перспективи», організований Папською Міжнародною Марійською Академією. Перший Міжнародний Марійський Конгрес був проведений ще 1900 року в Ліоні з метою зібрати дослідників та фахівців з маріології для вивчення та поглиблення цієї богословської науки. У 1950 році організацію цих конгресів доручили Папській Марійській Академії, додавши до назви заходу слово «маріологічний», аби підкреслити його науковий характер. Ці конгреси, як зазначив у своєму посланні Святіший Отець, є яскравим свідченням того, що маріологія є необхідною присутністю діалогу між культурами, здатною живити братерство та мир. Він додав, що богослов'я і християнська культура вірно сповняли свою місію тоді, коли були здатні жити на пограниччі, тобто виходити на зустріч невідомому, чужому і незвичному. А Пречиста Діва Марія постійно перебуває на пограниччі, бо вона є матір'ю всіх, незалежно від етнічної чи національної приналежності. Таким чином, постать Діви Марії, підкреслив папа, стає орієнтиром для культури, здатної долати бар'єри, що можуть створити поділ. Тому на шляху цієї культури братерства Святий Дух закликає нас наново прийняти знак розради та певної надії, що має ім'я, обличчя та серце Марії. Наступник святого Петра підкреслив, що таємниця, яку містить у собі Пречиста Діва Марія, є таємницею втіленого Божого Слова. В цьому контексті він процитував слова папи Венедикта XVI з його апостольського напоумлення «Вербум Доміні». «Я заохочую науковців, – писав папа Венедикт, – до поглибленого вивчення співвідношення між маріологією та теологією слова». У Слові Божому Марія насправді перебуває вдома. Вона природньо виходить і повертається туди. Вона говорить і думає Божим Словом. Боже Слово стає її Словом. І її Слово народжується із Слова Божого. Святіший Отець закликав учасників Конгресу не забувати, що саме це Слово живить народну побожність, яка черпає натхнення від Божої Матері, виражаючи та передаючи богословське життя, присутнє у побожності християнських народів, особливо у бідних. Богословське життя, що є плодом інкультурованого Євангелія і натхненним дією Святого Духа. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Гортаючи попереднього разу сторінки енцикліки «Сотий рік» папи Івана Павла ІІ, яку той написав у травні 1991 року з нагоди сторіччя енцикліки «Рерум новарум» папи Лева XIII, яка побачила світ 1989 року і була присвячена так званому робітничому питанню, ми зупинилися на тому, як Іван Павло ІІ вказував на те, що фундаментальна помилка соціалізму має антропологічний характер, оскільки розглядає окрему людину як простий елемент, молекулу соціального організму в такий спосіб, що добро індивіда цілковито підпорядковане дії соціально-економічного механізму. Навпаки, із християнської концепції особистості обов'язково випливає справедливе бачення суспільства, оскільки суспільний вимір людини не вичерпується в державі, а реалізується в різних посередницьких групах, починаючи від родини і закінчуючи економічними, громадськими, політичними і культурними групами, які, виходячи із самої природи людини, визначаються, неодмінно в рамках загального добра, власною самостійністю. Якщо ж поставити запитання, звідки виникає ця помилкова концепція природи особистості і суб'єктивності суспільства, то, зазначає папа Войтила, необхідно відповісти, що першою причиною є атеїзм. Бо у відповідь на заклик Бога, що полягає в самій природі речей, людина поступово усвідомлює свою трансцендентну гідність. Заперечення Бога позбавляє особистість її фундаменту і, як наслідок, призводить до реорганізації суспільного порядку, абстрагуючись від гідності і відповідальності особистості. Із того ж атеїстичного коріння, веде далі Іван Павло ІІ, випливає також і вибір засобів, дій, властивих соціалізмові, який засуджував Лев XIII в енцикліці «Рерум новарум». Йдеться про класову боротьбу. Лев XIII не мав наміру засуджувати будь-яку форму соціальних протиріч. Церква добре знає, що в історії неодмінно виникають конфлікти інтересів між різними соціальними групами, і щодо них християнин часто мусить займати рішучу і послідовну позицію. Врешті-решт, класова боротьба, відмовившись від актів насильства і взаємної ненависті, поступово переходить у вид впорядкованої дискусії, що ґрунтується на пошуках справедливості. Те, що слід засудити в класовій боротьбі, це радше ідея конфлікту, який не обмежується міркуваннями етичного або юридичного характеру, який відмовляється поважати гідність іншої особи і, як наслідок, свою власну, який унеможливлює внаслідок цього розумну угоду і має на меті уже не загальне добро суспільства, а інтереси певної його частини, яка підмінює собою загальне добро і хоче знищити те, що йому протистоїть. Одним словом, йдеться про відновлення на ґрунті внутрішніх суперечок між соціальними групами тієї доктрини тотальної війни, яку мілітаризм та імперіалізм тієї епохи нав'язували у сфері міжнародних стосунків. Така доктрина у пошуках справедливої рівноваги між інтересами різних націй заступала доктрину абсолютного переважання власних інтересів через знищення сили опору протилежної сторони, знищення з використанням будь-яких засобів, не виключаючи брехні, терору проти цивільного населення, зброї масового знищення, яку саме в ті роки почали проєктувати. Отже, класова боротьба у марксистському розумінні і мілітаризм мають одні і ті ж корені – атеїзм і нехтування людською особою, що призводить до переважання принципу сили над принципом розуму і права. Іван Павло ІІ нагадує, що «Рерум новарум» не визнає одержавлення засобів виробництва, яке перетворило б кожного громадянина у деталь шестерневого механізму держави. Не менш рішуче енцикліка Лева XIII критикує концепцію держави, яка залишає сектор економіки цілковито поза сферою власних інтересів і дій. Звичайно, існує законна сфера незалежності економічних дій, в яку держава не повинна втручатися. Однак, вона ставить завдання визначати юридичні рамки, всередині яких розвиваються економічні стосунки, і оберігати таким чином первісні умови вільної економіки, що передбачають певну рівновагу між партіями так, щоб одна з них не могла стати сильнішою від іншої і звести її практично до рабського стану. В цьому сенсі «Rerum novarum» вказує шлях справедливих реформ, які повертають праці її гідність, вільної діяльності людини. Вони передбачають прийняття на себе відповідальності суспільства і держави, відповідальності, спрямованої передусім на захист робітника від жаху безробіття. Історично це було перевірено двома схожими способами – або економічною політикою, спрямованою на забезпечення врівноваженого зростання і умов повної зайнятості, або ж забезпеченням проти безробіття професійної перекваліфікації, здатної полегшити перехід робітників із галузей, які переживають кризу, в галузі, які розвиваються. Окрім того, суспільство і держава повинні забезпечити такі рівні заробітної плати, які б дозволяли робітникові утримувати себе і свою родину, і в тому числі мати певні заощадження. Усе це вимагає зусиль, аби створити робітникам кращі умови і можливості, щоб їхня праця ставала більш кваліфікованою і продуктивнішою. Але вимагає також ретельного контролю і відповідних законодавчих засобів для усунення ганебних явищ експлуатації, особливо на шкоду менш здібним робітникам, іммігрантам або тим, хто опинився, по суті, поза спільнотою. Вирішальною в цьому секторі повинна бути роль профспілок, які домовляються про мінімальну заробітну плату та умови праці. Врешті-решт, необхідно гарантувати збереження людського, так би мовити, розпорядку для праці та відпочинку, а також права на власну ініціативу на робочому місці без будь-якого утиску власного сумління або власної гідності. Тут необхідно також нагадати про роль профспілок не просто як знарядь укладання трудових угод, але й як місця, де проявляються особистості робітників. Вони служать для розвитку автентичної культури праці і допомагають робітникам брати участь повністю і по-людськи в житті підприємства. У досягненні цієї мети держава повинна брати участь як безпосередньо, так і дотично. Дотично і відповідно до принципу розподілу компетенцій, створюючи сприятливі умови для вільної економічної діяльності, які приводять до розмаїтих пропозицій щодо можливостей працювати і джерел багатства. Безпосередньо і відповідно до принципу солідарності, покладаючи для захисту найслабших деякі обмеження автономії тих, хто створює умови праці, і забезпечуючи в будь-якому випадку життєвий мінімум для безробітного. Енцикліка «Rerum novarum» і пов'язане з нею соціальне вчення церкви мали багатоплановий вплив на період між 19 і 20 століттями. І цей вплив позначився на багатьох реформах, проведених у галузі соціального забезпечення, пенсій, охорони здоров'я, техніки безпеки у рамках більшої поваги до прав робітників. Реформи частково здійснили держави, але у боротьбі за їхнє здійснення важливу роль відіграли дії робітничого руху. Цей рух, що виник як реакція моральної свідомості на ситуації несправедливості і завдані кривди, розгорнув широку профспілкову реформістську діяльність, позбавлену ідеологічних затьмарень і більш наближену до повсякденних потреб робітників. І в цьому контексті його зусилля часто об'єднуються із зусиллями християн для досягнення покращення умов життя робітників.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикан». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос.